Nova la ora 7.
La microfon Ileana Giurchescu, bine v-am găsit la ediția de joi 2 august a emisiunii Moldova la ora 7, în actualitate și la Radio Europa Liberă. Consiliul Municipal Chișinău nu a reușit să-și aleagă un președinte, iar primarul general al capitalei a suspendat supunerea la vot a candidaților pentru funcțiile de viceprimari.
Cred că liderii partidelor politice trebuie să ducă într-o odaie, să urmeze procedura de alegere a papei de la Roma, să nu iasă din odaie aceea până o să iasă fum.
Există sărbători naționale incompatibile sau anacronice? Despre efectele migrației în și din Republica Moldova și despre efectele amenințării Gazprom că va reduce cu 45% livrările de gaze spre Belarus. Începem, ca de obicei, cu buletinul de știri al Europei Libere, redactat și prezentat în această seară de Mircea Țicudean.
Bună seara! 9 persoane au murit în urma prăbușirii unui pod rutier peste râul Mississippi, în orașul american Minneapolis. Accidentul s-a produs aseară la o oră de vârf. 10 de automobile au căzut de pe autostradă în apă, iar altele au fost izolate pe fragmente de pod rămase în picioare. Numărul răniților este de cel puțin 60. Autoritățile au exclus ipoteza unui atac terorist. Structura de rezistență a podului a fost inspectată ultima oară în 2004, dar atunci n-au fost semnalate probleme deosebite. Secretarul de stat american, Condoleezza Rice, s-a întâlnit la Ramallah cu președintele palestinian Mahmoud Abbas, după ce a discutat ieri și cu premierul Israelului Ehud Olmert.
The Prime Minister said to me that he looks forward to continued discussions with you and
Doamna Rice i-a spus astăzi liderului palestinian că israelienii sunt gata să discute direct cu el despre reluarea procesului de pace. Tot astăzi, secretarul de stat american a anunțat că Washingtonul oferă palestinienilor 80 de milioane de dolari pentru reforma serviciilor de securitate. Exploratorii ruși au atins polul nord la o adâncime de peste 4.000 de metri în Oceanul Înghețat de Nord. Expediția condusă de un parlamentar de la Moscova a încercat să argumenteze cu noi date geografice dorința Rusiei de a-și extinde jurisdicția asupra unei suprafețe mai mari din platforma continentală arctică. În prezent, această zonă, despre care se crede că e bogată în resurse minerale, este împărțită în mod egal între Rusia, Statele Unite, Canada, Norvegia și Danemarca. Agențiile de presă au informat cu puțin timp în urmă că ambele submarine ale expediției rusești au revenit cu bine la suprafață. Guvernele României și Republicii Moldova negociază continuarea transmisiilor peste Prut ale televiziunii publice române, informează agenția IP News. Contractul care permitea moldovenilor să recepționeze emisiunile TVR1 a expirat la 13 iunie, iar autoritățile de la Chișinău au scos frecvența respectivă la concurs. Deocamdată, retransmiterea continuă în Moldova în baza unui aranjament interimar. Președintele din Belarus, Alexandru Lukashenko, a anunțat că țara sa va plăti Rusiei datoriile pentru gaze naturale în sumă de aproape 500 de milioane de dolari. Anunțul vine la o zi după ce concernul rus Gazprom a amenințat să reducă livrările de gaze spre Belarus cu 45% dacă Minskul nu-și plătește datoria până vineri, cel mai târziu. Comisia Europeană a îndemnat ieri cele două țări să-și rezolve disputele cât mai curând. În Ucraina a început oficial campania electorală pentru alegerile parlamentare anticipate de la 30 septembrie. Scrutinul ar avea rolul de a rezolva lunga dispută dintre președintele pro-occidental Victor Iușcenko și premierul pro-rus Victor Ianukovici. Tensiunile dintre cei doi s-au agravat în urma deciziei președintelui Iușcenko de a dizolva parlamentul dominat de adversarii lui, pe care i-a acuzat de uzurparea puterii în stat.
Mulțumesc, Mircea Țicudean. Mai multe știri, interviuri și analize găsiți și pe pagina de internet a Europei Libere.
Radio Europa Liberă, în permanentă legătură cu dumneavoastră prin www.europalibera.org. www.europalibera.org. Comunicând, aflăm împreună adevărul.
Consiliul Municipal Chișinău rămâne fără președinte, iar municipiul fără 4 viceprimari. Mai mult, noul primar general al capitalei a intrat cu această ocazie în conflict cu membrii Consiliului. Eșecul tentativei de astăzi de a alege conducerea Consiliului nu atrage cu sine dizolvarea lui sau organizarea de noi alegeri locale. În absența unui președinte însă, Consiliul Municipal nu poate funcționa, ceea ce înseamnă că primăria Chișinăului nu poate funcționa. Relatează corespondentul Europei Libere, Valeria Vițu.
După 5 ore de discuții aprinse și replici dure în adresa noului primar, consilierii municipali au decis să amâne pentru o altă ședință desemnarea viceprimarilor și președintelui Consiliului Municipal. Potrivit legii cu privire la administrația publică locală, candidaturile viceprimarilor sunt înaintate de primarul capitalei. După câteva runde de consultări cu liderii fracțiunilor, Dorin Chirtoacă a făcut publică doar o singură candidatură din cele 4 pentru funcție de viceprimar. Este vorba de Nistor Grozavu, reprezentant al Partidului Liberal. Acestuia nu i-a ajuns doar un singur vot pentru a fi ales în noua sa funcție. Dorin Chirtoacă a refuzat să mai propună și alte candidaturi. Decizia primarului însă i-a nemulțumit și nedumerit pe mai mulți consilieri. Alexandru Tănase, consilier din partea Partidului Democrat.
Vreau o clarificare în legătură cu ce aici se întâmplă. Domnul primar general, domnul Dorin Chirtoacă, a fost la noi la fracțiune și s-a consultat asupra a 4 candidaturi. Că acum să auzim doar una. Aș vrea o explicație nu formală, dar una plauzibilă. Dar de moment ce nu este gata să propună astăzi votarea viceprimarilor, nu trebuia să fie pusă nicio candidatură la vot, nu dar una singură, și ne oprim la jumătate de cale.
Iată ce spune și Ghenadie Unișcenco de la Partidul Umanist.
Înainte de ședință v-ați apropiat față de noi și ne-ați pronunțat 4 familii. Acum, deci, pur și simplu se primește că nu ne respectați pe noi ca consilierii și ne duceți în eroare pur și simplu.
În replică, primarul Dorin Chirtoacă a declarat:
până la urmă, decizia de a propune sau a nu propune pe cineva aparține primarului. Celelalte 3 candidaturi, deocamdată, nu le propun la vot. Este dreptul meu prevăzut de lege.
Oleg Cernei, de la Alianța Moldova Noastră, consideră că în prezent, în Consiliul Municipal Chișinău, chiar dacă s-a creat o coaliție politică, aceasta nu funcționează. În opinia sa, situația de criză poate fi depășită numai într-un singur mod.
Cred că liderii partidelor politice trebuie să ducă într-o odaie, să urmeze procedura de alegere papei de la Roma, să nu iasă din odaie aceea până să iasă fum. Acolo să vă spalați rufile, să vă împărțiți funcțiile, dar să nu veniți în fața noastră să reglăm aceste diconturi. Eu cred că nu este corect. Alegătorii așteaptă altceva de la noi.
Nici regulamentul Consiliului Municipal, dar nici legea cu privire la administrația publică locală nu stipulează foarte clar un termen de numire în funcția viceprimarilor și președintelui Consiliului. Secretarul Consiliului Municipal, Vladimir Șarban, consideră că regulamentul trebuie modificat.
El a fost adoptat atunci când era alte legi privind administrația publică locală. Acum s-a schimbat legea privind administrația publică locală și noi nu putem să aplicăm regulamentul atunci când este legea care nu stabilește careva interdicții.
La ședința de astăzi nu a putut fi ales nici președintele Consiliului Municipal. Majoritatea consilierilor au decis ca președintele să fie desemnat prin vot secret. Pentru această funcție și-a înaintat candidatura doar președintele Partidului Liberal, liderul fracțiunii Partidului Liberal în Consiliu, Mihai Ghimpu. Chiar dacă în sala de ședință au fost aduse deja și buletinele de vot și urna mobilă, procedura de votare a fost sistată pentru că Ghimpu a refuzat să mai candideze după ce alte fracțiuni au propus ca votul să fie unul secret. Din Chișinău, Valeria Vițu pentru Radio Europa Libera.
Ce legătură există între zilele de 2, 24, 27 și 31 august? Niciuna, susțin mulți istorici, pentru că trimit la evenimente și regimuri politice cel puțin opuse. Sunt momente cheie ale istoriei moderne a Republicii Moldova. Ce nu pot fi ignorate este, pe de altă parte, de părere, de exemplu, Partidul Comuniștilor. Comentează analistul politic Gheorghe Cojocaru.
Data de 2 august era cândva înscrisă cu litere roșii în calendarul din Moldova sovietică. În această zi a anului 1940, Stalin oficializa la Kremlin în noua sa achiziție teritorială spre direcția Balcanilor, numind-o Republica Sovietică Socialistă Moldovenească.
Republica ce astăzi nu mai există.
Astăzi există Republica Moldova, care, ca stat independent, a apărut pe harta politică a lumii peste o jumătate de secol de la apariția fostei RSSM la 27 august 1991. Parlamentul care a votat declarația de independență a decis ca data de 27 august să intre în analele istoriei drept ziua independenței, care să fie marcată ca sărbătoare națională.
Revenind la Stalin, care în aceste zile este evocat în legătură cu represaliile din anul 1937, ce considerente au stat la baza acestei decizii a Kremlinului de a forma Republica Sovietică Socialistă Moldovenească?
Considerente exclusiv de natură ideologică, pentru că, în general, orice rapt teritorial nu ar fi înfăptuit Uniunea Sovietică în întreaga ei istorie, Totul se făcea în numele unui scop aparent nobil, cel al eliberării popoarelor asuprite. Prin formarea Republicii Moldovenești, Stalin ascundea sub un camuflaj ideologic anexarea Basarabiei, cerându-le istoricilor să justifice prin fals istoric și minciună raptul de la 1940. În realitate, Moldova sovietică era un teritoriu administrat strict de la Kremlin, un poligon pentru diverse experimente și ideologice și economice.
Judecând după practicile ideologice curente, partidul de guvernământ astăzi se consideră descendent și din istoria sovietică. Vrea să aparțină istoriei recente, când s-a proclamat independența în ziua de 27 august. În ce măsură îi reușește partidului de guvernământ să inoculeze această combinație?
Este evident că și în acest an, ca și în anii precedenți, Partidul Comuniștilor se cramponează de trecutul istoric, de trecutul recent al Republicii Moldova, care se contopește cu istoria unui regim sovietic de ocupație, regim care a evoluat de la un sistem dictatorial la unul autoritar, pentru ca într-un final să se prăbușească, iar de sub ruinele lui să iasă statul independent Republica Moldova. Regimul pe care îl celebrează cu diverse ocazii Partidul Comuniștilor a lăsat urme tragice în istorie, a dus la un impas economic, cultural și politic, care cu greu poate fi depășit astăzi la atâția ani de la trecerea lui în istorie. Faptul că Partidul Comuniștilor încearcă să combine niște date cu un subtext tragic pentru istoria populației din Republica Moldova, cu data de 27 august, care marchează desprinderea Republicii Moldova de Imperiul Sovietic, arată că acest partid este un partid nereformat care încearcă să împace niște lucruri imposibil de împăcat.
Comuniștii spun că nu putem șterge cu buretele istoria mai recentă, mai veche a Republicii Moldova.
Sigur că nici nu trebuie să ștergem cu buretele, dar este cu totul contraindicat să se revină la vechile falsuri istorice, la vechile dogme ideologice prin care oamenii să fie manipulați în continuare. Pentru a construi un viitor prosper și modern, contează foarte mult din ce surse îți alimentezi motoarele, la ce surse te conectezi pentru a merge mai departe.
Analistul Gheorghe Cojocar, un dialog cu colegul nostru Vasile Botnaru.
Moldova la ora 7. Ne puteți asculta în fiecare dimineață la ora 7 pe frecvențele posturilor de radio Vocea Basarabiei, Univers FM și Nova, iar la ora 7 seara și pe frecvențele de bandă estică de 67,58 MHz la Strășeni, 69,53 MHz la Ungheni și 70,31 MHz la Iedineț. Emisiunea de seară este reluată la ora 21 de postul de radio Retro FM. Toate frecvențele și ambele ediții ale emisiunii se află pe internet la adresa europalibera.org.
Într-un raport publicat la începutul acestui an, experții Băncii Mondiale ajungeau la concluzia că migrația este un fenomen ce poate aduce câștiguri atât țărilor gazdă, cât și țărilor care sunt sursa migrației. Țările gazdă își acoperă fie și parțial deficitul de mână de lucru, își măresc veniturile și limitează tensiunile create de migrația ilegală. Țările sursă, din care provin migranții, acumulează nu numai un important capital financiar, dar și unul uman, prin experiența câștigată de migranți. Dacă Statele Unite și Rusia, în această ordine, sunt țările care primesc cei mai mulți migranți, Moldova se situează pe unul din primele locuri în lume când vine vorba de volumul remitențelor. Este vorba despre banii pe care moldovenii ce lucrează în străinătate îi trimit acasă. Aceste remitențe ajung la cam 20% din produsul intern brut al țării. Migrația aduce însă cu sine și serioase probleme sociale, cum arată exemplul satelor aproape depopulate. Acesta este și subiectul rubricii Lumea din jur, realizată astăzi de Elena Cioina.
Lumea din jur. Ce crede? Ce vrea? Ce face?
În fiecare joi, la Europa Liberă, rubrica
Lumea din jur.
Prima dată am ajuns la Fundurii Noi pe la începutul verii, pe când localnicii își alegeau primarul și consilierii. M-am gândit să fac un popas tocmai în acest sat, pentru că este situat la o distanță de numai 20 de kilometri de Bălți, orașul cu faima de capitala nordică a Moldovei. Pornind de la experiența suburbiilor chișinăuine, mi-am imaginat că și Fundurii Noi au reușit să se impună ca o localitate satelit. Realitatea însă m-a cam dezamăgit. Pe străzi, țipenie de om, căsuțe mici cu garduri vechi, drumuri care nu au văzut nici măcar pietrișul. Căutam disperați primăria și am descoperit astfel că satul e populat în mare parte de ucraineni. I-am găsit pe majoritatea la primăria. Câte unul, câte doi veneau bătrânii să-și aleagă edilul satului, pentru că responsabilitatea civică pentru ei era mult mai importantă decât discuția cu mine, m-am apropiat de câteva femei mai tinere, care se odihneau sub un pin din curtea primăriei și le-am întrebat de ce vin doar bătrânii la alegeri.
La nașa uliță, naș domnul Ișo.
Pe strada asta locuim noi și încă o familie tânără. Ceilalți sunt bătrâni singuratici și din aceștia au murit foarte mulți. Nu mai vrea nimeni să vină aici. În satul nostru se construiește o singură casă. Niciun fel de perspective. De aceea vedeți numai bătrâni pe aici.
Mi-a spus Olga, care mi-a mărturisit că ceea ce o mai ține în acest sat sunt părinții și copiii.
Dar ce poate să te mai țină în Moldova? Probabil mai săracă decât Moldova noastră nu este nicio țară din lume. Cred că mai greu ca la noi, oamenii nu trăiesc nicăieri în altă parte.
Maria, o altă fundureneancă, e bucătăreasă la școala din sat. A vorbit cu mine românește și mi-a spus că acasă îngrijește de nepoți.
La mine tot se zduș și în oraș, eu am rămas acasă și sunt nepoți. Copiii cresc fără părinți, cu bunicii, cu cine dă Dumnezeu.
De cât timp ați plecat toți copiii?
Cum asta au rămas mai din 9 luni. Mamica era dusă la sever, dar și-a povenit. Dar ești la Moscova, e cam îndoși în oraș, șorul.
Vasilii Prunceac, un bărbat de statură medie trecut de 50, a făcut și el efortul să-mi vorbească în română. L-am întrebat și pe el de ce sunt atât de puțini tineri și copii în sat.
Problema, locuri de lucru, toți bărbăței care pot să mai lucreze se duc pe altele țări și eu sunt unul dintre cele care vara lucrez în câmp, dar iarna mă duc în Moscova, că am studenți, trebuie să-i învăț.
În sat probleme sunt mult mai multe decât par la prima vedere, continuă să vorbească neîntrerupt Vasile Prunceac.
Problema cu apă, cu școală, nu specialiști, atâția că trebuie și copiii stare puțin să înțelege că dacă sunt puțin copii și bugetul mic în școală, problema și cu gazul, pentru că dacă și lor trage până la școală, satul nasă poate să aibă gaz, pentru că casa de la casă e tare departe. Eu 15 ani în urmă m-am întors înapoi în sat, era o singură casă în vânzare, azi mă tin că sunt 100.
Apropo de copii, l-am întrerupt la un moment dat pe Vasilii Prunceac.
Dacă ei sunt într-o clasă 2-3 acolo până la 4, se înțelege că se strâng de 2 ani, 7-8 copii și se face o clasă. Părerea mea că nici n-aș ține așa o școală aici, pentru că și pentru cei mai mari ușori nu se ajung specialiști. E tare mare problemă. La mine anul ăsta termină fica clasa 9 și s-a stăruit fata, dar problema să aibă mai departe, pentru că nu e ceea ce trebuie să primească de la școală.
La Fundurii Noi totul este în declin, mi-a spus în finalul discuției Vasile Prunceac, pentru că mai mulți ani satul nu a avut primărie proprie, iar administrația locală din satul vecin, în gestiunea căruia se aflau, le-a ignorat aproape de fiecare dată problemele. Acum oamenii, cum zic ei, au trecut deoparte și speră să îndrepte lucrurile, doar că sunt nevoiți să ia totul de la capăt. De la Fundurii Noi, Elena Cioina pentru Radio Europa Libera.
Ascultați programul Moldova la ora 7.
Președintele Belarus, Alexandru Lukashenko, a promis că va achita datoria de 456 de milioane de dolari față de Gazprom, evitând astfel o reducere cu 45% a livrărilor de gaz rus, cu care amenințase concernul Gazprom. O decizie care face să respire ușurați și pe clienții Rusiei din Uniunea Europeană, după cum relatează colegul nostru Lucian Ștefănescu.
Anunțata reducerea livrelor de gaz rusesc către Belarus urma eșecului în negocierile purtate de premierul belarus Serghei Sidorski cu omologul său rus Mihail Fratkov asupra unui împrumut rusesc pentru plata datoriei de 456 de milioane de dolari pe care Belarus o are către Gazprom. Pentru a rezolva situația, se spune în analiza celor de la Stratford Commentary, Lukashenko ar fi trebuit sau să ceară Europei să plătească datoria Kievului, caz în care Lukashenko ar fi trebuit să-și învingă teama că Occidentul vrea să-l răstoarne la putere, sau să se încline în fața voinței Moscovei și să dea pe mâna Gazpromului mai multe instalații energetice ale Republicii Belarus și mai mult control Gazpromului asupra pieței energetice din această țară. Niciuna din aceste posibilități nu părea prea apetisantă pentru președinte Lukashenko și de aceea probabil a ordonat guvernului său să plătească din rezervele statului datoria către Gazprom. Belarus s-a aflat într-o situație similară la începutul acestui an. Dar când Rusia a redus livrarea de gaz către Belarus, Lukashenko s-a alimentat din petrolul rusesc destinat Poloniei și Germaniei care trece prin țara sa. Fapt ce a determinat Moscova să oprească pentru puțin timp la vremea respectivă toate livrările de petrol spre Europa Occidentală. Noua dispută energetică dintre Belarus și Rusia a creat, cum era de așteptat, îngrijorare la Bruxelles, unde purtătorul de cuvânt al Comisiei Europene, Selmayr, spunea ieri: Luăm foarte în serios aceste evoluții și credem că cele două părți vor rezolva fără întârziere disputa. Ceea ce s-a și întâmplat după ce Lukashenko a promis că va plăti datoria țării sale către Gazprom. Unul din liderii opoziției susține că în spatele crizei ar sta o presupusă intenție a Kremlinului de a subjuga economic Republica Belarus. Iată ce a declarat Europei Libere Vințuc Viahorca, liderul Frontului Popular Belarus. E începutul unei noi etape a politicii rusești de izolare a lui Lukashenko. Rusia îl folosește pe acesta pentru a subjuga economic Republica Belarus, așa încât singura cale de ieșire pentru Belarus este să respecte urgent toate condițiile cerute de Uniunea Europeană și să profite de programele europene în domeniul securității energetice, al investițiilor, tehnologiei și așa mai departe. A declarat Europei Libere Vințuc Viahorca, liderul Frontului Popular Belarus.
Ascultați Moldova la ora 7.
Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, Preafericitul Părinte Teoctis, va fi înmormântat vineri la Patriarhie, ocazie cu care în România s-a declarat și zi de doliu național. Dispariția patriarhului a readus însă în atenția politicienilor proiectul imensei catedrale a mântuirii neamului, relatează de la București corespondenta Europei Libere, Sabina Fati.
Proiect lăsat probabil în așteptare de edil până la următoarele alegeri. Primarul capitalei a promis deja patetic că va încerca să pună în operă ideea, dar nu știe de unde găsește bani și se bizie doar pe, cităm, ajutorul bunului Dumnezeu. Președintele Senatului, socialdemocratul Nicolae Văcăroi, a ținut la rândul său să spună că marea dorință a defunctului patriarh ar fi fost înălțarea uriașei biserici. Pe vremea când era primar, Traian Băsescu s-a opus acestui proiect, dar ulterior, după ce a devenit președinte, a trecut de partea Patriarhiei fără prea multe explicații, sugerând Ministerului Culturii și Primăriei Generale a Bucureștiului să sprijine biserica. Costul înălțării Catedralei Mântuirii Neamului este estimat la 1 miliard de euro, plus 60 de milioane, o treime din terenul necesar aflat deocamdată în proprietate privată. Cele 11 hectare se află pe dealul arsenalului în spatele Casei Poporului, o vecinătate interesantă care scoate la iveală gustul comun al puterii laice și al celei ecleziastice. Primăria Capitalei a aprobat deja planul urbanistic zonal care reglementează construcția catedralei, aceasta urmând a fi mai înaltă decât Casa Poporului, caracteristică ce o va face vizibilă din orice colț al Bucureștiului. Catedrala Mântuirii Neamului este un proiect mai vechi pe care Biserica Ortodoxă încearcă să-l pună în aplicare încă din 1878, imediat după războiul de independență. În 1884, o inițiativă în acest sens s-a materializat prin deschiderea unui credit de 5 milioane de lei aur, votat de corpurile legiuitoare. Ulterior, în ultimul deceniu al secolului al XIX-lea, creditul a fost diminuat, iar o comisie numită de Ministrul Cultelor a și constatat că banii rămași în credit sunt insuficienți pentru finalizarea lucrării. Au urmat lansarea subscripției publice din 1903 și abandonarea ei în 1914, apoi constituirea în 1920 a unui comitet de patronaj pentru colectarea de fonduri, abandonat și el. În 1926, Patriarhul Miron Cristi a reluat proiectul și la cererea sa Primăria Bucureștiului propune 3 amplasamente: Piața Romană, dealul Schitu Măgureanu și dealul Mitropoliei. Apelul pentru deschiderea colectei necesare catedralei nu a mai fost însă lansat. Tema a fost reluată, iar acum există cea mai mare parte a terenului necesar, plus promisiunea primarului general, dar minus fondurile necesare. Sabina Fati, Radio Europa Liberă, București.
Dispariția Patriarhului Teoctis continuă să fie comentată și de presa din România. De la București, cu o scurtă revistă a presei, corespondenta noastră Tania Radu.
Într-un comentariu din România Liberă, intitulat Decorat și în paradis, Alina Mungiu Pipidi numește moartea Patriarhului Teoctis evenimentul kitsch al anului. Forțetul liderului Bisericii Ortodoxe Române sună dur în varianta specialistă în științe politice. Cităm, un personaj foarte românesc, puțin rău și foarte puțin bun, căldicel în vremuri care aveau nevoie de oameni mai întregi, care în Polonia se mai găseau. Am încheiat citatul. Potrivit Alinei Mungiu, înalți prelați s-au bulucit în aceste zile să scrie în ziare ode la adresa celui dispărut, găsind ocazia de a-și mai vedea numele tipărit în ziare. Despre ierarhii ortodoxi, articolul sugerează lucruri prea puțin plăcute. Cităm, cum dosarele Consiliului pentru studierea arhivelor securității, la asemenea personaje considerate și după moarte, bune de mulți de către oamenii politici, nu le vom vedea pe lumea asta, nu ne rămâne decât să presupunem că ele sunt cunoscute pe lumea cealaltă și Dumnezeu va judeca în cunoștință de cauză. Am citat. Pentru Cristian Pătrășconiu de la Cotidianul, Teoctist e primul patriarh ale cărui funeralii vor fi atent disecate și tocate de mass media. Percepția va fi inevitabil îngroșată, spune jurnalistul, care face un inventar al formulelor cu care s-a plusat în știrile de prima pagină din ultimele zile. Patriarhul inimilor noastre este una dintre ele. Pătrășconiu observă că, fiind an electoral, în studiourile de televiziune, preoții care ar fi vrut să vorbească despre moartea patriarhului nu au avut loc de politicieni. Intervenția televizată a lui Ion Iliescu, de, cităm, hermeneut înflăcărat al Bisericii Ortodoxe Române, este considerată în articol picanterie. Autorul așează însă în postscriptum și avertismentul că eventualele revărsări de venin asupra celui dispărut vor fi și ele, cu siguranță, taxate de bunul simț. De la București, pentru Europa Liberă, Tania Radu.
Ascultați azi ce scrie presa de mâine.
Și ce puteți să citiți în săptămâna de mâine, aflați de la Sevolo Ciornei, cu care a stat de vorbă corespondentul Europei Libere, Iulian Ciocan.
Editorialul lui Viorel Mihail este intitulat Sătui de bani și de altceva. Autorul face o retrospectivă a dezvoltării noastre în ultimii vreo 15-17 ani și consideră că în principiu s-ar fi putut face o țară bună din Republica Moldova, dar nu s-a făcut pentru că Viorel Mihail consideră clasa noastră politică de fapt nu vrea să o facă și politica la noi este un business de familie. Atâta timp cât oamenii politici vor face afaceri pe seama statului, nu vom reuși să ajungem la înălțimea idealurilor proclamate de aceiași politicieni. Un grupaj de informații sub genericul mai la deal de primărie de același Viorel Mihail constată că și noua putere locală din municipiul Chișinău nu este chiar strălucită la capitolul democrației și că încearcă să promoveze același stil cu șmecherii ca și mulți dintre predecesori. Eu scriu la rubrica Impresii despre seriozitatea glumelor și hazul ideologiei. În drum spre alegerile din 2009, partidele de orientare democratică pun prea mult accentul pe ideologia anticomunistă, care nu numai că este anacronică, ci nu se află pe agenda electoratului. Majoritatea populației nu este ideologizată și și-a luat rămas bun de mult și de la comunism și implicit de la anticomunism. Ceea ce trebuie să conteze este eficiența administrativă a celor care vor să conducă această țară.
A fost Sevolo Ciornei care va prezenta sumarul publicației săptămâna. Cu aceasta ne apropiem și de încheierea emisiunii, dar nu ne vom despărți înainte să vă reamintim principalele știri ale zilei. Consiliul Municipal Chișinău nu a reușit nici astăzi să-și aleagă un președinte, iar primarul general al capitalei a suspendat supunerea la vot a candidaților pentru funcțiile de viceprimar. Iar președintele Bielorusului a promis că va plăti datoria pe care țara sa o are față de Gazprom pentru a evita o reducere a livrărilor de gaze cu 45%. Aici Ileana Giurchescu, prezentatoarea ediției de astăzi a emisiunii Moldova la ora 7, vă spune la revedere și pe mâine la aceeași oră.
Ați ascultat Moldova la ora 7. Aici Radio Europa Liberă.